Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Policia e Kosovës konfirmon një incident me armë zjarri në veri. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian Josep Borrell njofton ministrat e BE-s për dialogun Kosovë-Serbi. Kërkohet fond emergjent për dëmet e shkaktuara nga vërshimet. Bujqit e Macedonisë së Veriut të pa kënaqur nga subvencionet që sipas tyre nuk mbulojnë as shpenzimet. Dominimi i liderit Taliban çon në rritje të shtypjes dhe izolimit. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Policia e Kosovës tha se në Bistricë të Leposaviçit ka shtënë me armë zjarri drejt një veture pasi ajo nuk është ndalur për kontroll, ndërkaq sipas zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë nga ky incident ka mbetur i plagosur një serb. Sipas një njoftimi për media, vetura gjatë lëvizjes ka goditur automjetin e policisë së Kosovës, duke rrezikuar drejt për drejt edhe jetën e zyrtarëve policor, të cilët për të neutralizuar rrezikun ndaj tyre kanë shtënë me armë zjarri. Autoritetet e rendit thanë se të dyshuarit janë larguar nga vendi ngjarjes, ndërkaq përveç hetimeve për rastin, policia e Kosovës ka njoftuar edhe inspektoratin policor për procedura të mëtejme. Sot më herë drejtori i zyrës për Kosovë në qeverinë serbe Petar Petković deklaroi se i plagosuri MD është transportuar me urgjencë në spitalin e Kraljevës. Sipas tij, njësit policore të Kosovës kanë qelluar automjetin vetëm sepse nuk kanë dashur të lejojnë që policia t'i keq trajtojë pa asnjë bazë dhe arsye. Sipas Petkovićit, i plagosuri është qelluar në pjesën e majtë të Krahrorit dhe ka me armë zjarri. Petković tha se në veturën që po qarkullante në magistralen Mitrovic-Leposavić, përveç MD, ishte edhe DS i komunitetit serb, i cili nuk ka pësuar lëndime. Petković përsëriti se njësit speciale të policisë o Kosovës nuk kanë çfarë kërkojnë në veri të Kosovës. Asociacioni i komunave të Kosovës ka kërkuar dje nga qeveria e Kosovës që të mundësojë një fond emergjent të komunave. Kjo kërkesë e asociacionit vjen pas vërshimeve që përfshin disa komuna të Kosovës gjatë javës e kaluar, të cilat shkaktuan dëme në ekonomitë familjare, bizneset, infrastrukturë rrugore e të tjera. Nga vërshimet më të prekurat janë komunat Skënderaj, Mitrovice Jugut, Istok dhe Klin. Vërshimet nuk janë problemi i vetëm, pasi gjatë vitit komunat ballafaqohen edhe me fatkeqësi tjera natyrore. Bordi i AKK-s kërkon që fondin emergjent ta menaxhojnë komunat për të ardhur në ndihmë qytetarëve të tyre, thuhet në njoftimin e Asociacionit të Komunave të Kosovës. Ndërkohë në komunat e prekura nga vërshimet janë formuar komisione për evitimin e dëmeve. Komuna Skënderaj ka ofruar për qytetarët e prekur nga vërshimet produkte ushqimore dhe higjienike. Sipas kryetarit të Skënderajt Fadil Nura, dëmet nga vërshimet janë shumë të mëdha, andaj ai gjatë një takimi me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dje kërkoi për krajen nga niveli qendror për riparimin e dëmeve. Sipas njoftimit të qeverisë, në Skëndera janë dërguar cisterna me ujë të pijes, por edhe batanie dhe ka nisur edhe ofrimi i tri shujtave për 500 persona. Ndërkaq në Mitrovicë të Jugut rreth 100 persona janë zhvendosur nga shtëpitë dhe janë akomoduar në vende të ndryshme. Edhe në këtë komunë janë dërguar cisterna me ujë të pijes, teksa zjarfikësit po vazhdojnë punën për hapjen e kanaleve anësore për çarkullimin e ujrave dhe rënjen e nivelit të ujit. Ndërkaq komuna e Klinës ka ftuar qytetarët të paraqiten në drejtorinë e shërbimeve publike dhe emergjente nga sot deri më 30 janar për plotësimin e aplikacioneve për vlerësimin e dëmeve. Komuna e Mitrovicës ka bërë të ditur se kanë marrë përsipër që brenda mundësive financiare të bëhet kompensimi i dëmeve, por sipas tyre në një gjendje të tillë presin reflektim e mbështetje edhe nga niveli qendror. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës u rekomandoi qytetarëve që ta vlojnë ujin para se ta konsumojnë ose të shfrytëzojnë burime të sigurta dhe ujë të ambalazhuar. Kjo për shkak se sipas institutit, si pasojë vërshimeve janë regjistruar vlera të shtuara të turbullirës në shumë burime të ujit. Instituti tha se vlimi i ujit është procedurë thjeshtë dhe e zakonshme, por shtoi se tani është e domosdoshme të bëhet për të parandaluar shpërthime epidemike. Po ashtu qeveria e Kosovës ka bërë të ditur se ka ngritur nivelin e gatishmërisë me të gjitha institucionet përkatëse. Kompania e ujësjellësit rajonal Prishtina ka njoftuar dje se si shkak i rreshjeve të dendura me vërshime, vazhdon të ketë turbullir të lartë të ujit në kanalin e Ibrit. Kjo kompani njoftoi se fabrika e ujit në Shkabaj është jashtë funksionit dhe do të ketë reduktime të ujit në disa pjesë të qytetit të Fush Kosovës, Prishtinës, Obiliçit dhe Drenasit. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti pas vizitave që ka zhvilluar dje në komunat e prekura nga vërshimet, ka thënë se ka shumë kafshë të ngordura, andaj edhe ka rrezik për epidemi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Gazetarja jon Doruntina Baftiu ka vizituar zonat e vërshuara dhe sjell materialin në vazhdim.
Shtëpitë rreth 25 familjeve në lagjen e Romëve në Mitrovicë të Jugut janë përmbytur shkaku i vërshimeve. Ndërto, është edhe shtëpia e Sultan Hajdinit, i cili jeton aty bashkë me bashkëshorten dhe katër fëmijët e tyre.
Si për qenë është shenjë dhe gjenjën, qërën në tash shush gjenja krejt, krej shpia për du më thonë që u dëmtu, në dëmtu krejt, ju shalut komunës, qeverisë Kosovës, që me këqyrë, me në morë parasysë, so ma shpet, se na tjetër rrugë dolje skena, na ndim skena tjetër.
Hajdini tregon se fëmijët e ti janë duke qëndruar përkohësisht te një familjari tyre.
Unë veç të kumë nejtë, sa kina mujtë, kina gjutë ujë për masë, kina hek ujë për masë, kina qitë përdu me thonë, do dhe që mes më mujtë ujë me hik njëna, po bat jova, sina mujtë kërgjë me arritë me bo, shto që si përshenjë dhe jove, gjendën që të shpër momentin njëna, dhonë.
Këto shtëpi u vërshuan pas rreshjeve të dendura të shiut, të cilat bën që lumi ibër të dalë nga shtrati. Vërshimet shkaktuan dëme edhe në disa zona të tjera të Kosovës. Komuna e Skënderajt është ndër zonat që kanë pësuar më së shumti dëme. Në qendrën zejtare është shkatruar një rrugë ku kanë mbetur të dëmtuara edhe disa vetura. Në fshatin Laush të kësaj komune, shtëpia e Mehmet Hoxhës, e ndërtuar nga një organizatë pamirëse, tani është e pabanueshme.
Për neve këtë ditë tragjika këtë, valojën të tonë. Se i këmë pasë dhe dy qika me thmi, i këmë pasë musafirë këtu, ma shumë të edhe më kanë dhejmë qikat me thmi të vokël, thmimi li këmë kapë kështu dhe këmë lërgu. Këmë qëndru të djali mizës, pramë, e sonë të vishë inshallah zotin ndurëm ka. Zdini e ka shkane.
Në gjashëm ka pësuar edhe një fqenj i ti, Nusrat Spahiu.
Kur 73 vjetë për 4 jam, uj qështë sukon. Kur sukon? Shumë kësivëri ka pasë.
A i tregon se dëmet në infrastrukturën energetike ja kanë rezikuar edhe jetën.
Lejmërëva se orëzu shtylla u kalëshin telet. O, thash nalëne lojën Spahiu se orëzu tensioni lartë. Nalëne, në me ka nalë kur erdhen sët me përvu e lëshon pak. U kalën telet gotim kam mytë rrima që aty.
Banorët që kanë pësuar dëme shpresojnë kompenzimin e tyre nga komunat, disa prej të cilave tashmë kanë formuar Komisionin për Vlerësimin e Tyre. Qeveria e Kosovës tha se do të qëndroj plan banorve të prekur nga vërshimet, por nuk tha detaje për hapa që do t'i ndërmarrë. Në Kosovë ndodhin shpesh përmbytje, të fundit të mëdha ishin në nëntor, për shkak të degradimit të shtretërve të lumenjve. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Doruntina Baftiu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Bashkimi Evropian ka konfirmuar se përfaqësuesi i lartë i BE-s Josep Borrell do të informojë ministrat e jashtëm të bllokut lidhur me ecurinë e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Ndërsa burime brenda Bashkimit Evropian kanë thënë se pritshmëritë janë çepale ta marrin seriozisht propozimin evropian. Nga BE është paralajmëruar se gjatë ditës Borrell do të bëjë të ditur edhe më shumë hollësi. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe të sigurisë Josep Borrell pritet të informoj sot ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian, të cilët janë mbledhur në Bruksel, për ecurinë e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë dhe diskutimeve që i dërguar i posaçëm i BE-s për dialog Miroslav Lajçak kishte pasur ditëve të fundit në Prishtinë dhe në Beograd. Këtë e ka konfirmuar sot në një konferencë për gazetarë në Bruksel, zëdhënës i BE-s për çështjet e politikës së jashtme dhe të sigurisë Peter Stano. Stano nuk ka dashur të flasë shumë rreth takimeve që Lajçak kishte pasur në Beograd dhe në Prishtinë, duke thënë se për këtë ka folur veti dërguari i posaçëm pas përfundimit të takimeve në të dyja këto kryeqytete. Por ai ka shtuar se për këtë më vonë gjatë ditës së sotme do të flasë vet përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe sigurisë Josep Borrell në takimin ministror. Në vazhdimësi të vizitës që Lajçak pati, përfaqësuesi i lartë Borrell do të njoftojë sot ministrat për rezultatet e takimeve dhe për hapat e ardhshëm në procesin e dialogut, ka thënë ky zëdhënës i Bashkimit Evropian, duke paralajmëruar se gjatë ditës Borrell do të mund të bëjë të ditur më shumë hollësi. Burimet e Bashkimit Evropian kanë thënë se nga rezultatet e takimeve varet edhe përgjigja në pyetjen se kur do të mund të zhvillohej takimi i radhës në nivel të lartë në kuadër të dialogut mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Të njëjtat burime kanë thënë se presin nga palët që ta marrin seriozisht propozimin evropian dhe të jenë konstruktiv në vazhdim të dialogut në mënyrë që të arrihet një pajtim sa më parë që të jetë e mundur. I dërguar i posaçëm Lajçak në vizitën e fundit në Kosovë dhe në Serbi ishte i shoqëruar edhe nga i dërguari i posaçëm amerikan Gabriel Escobar, por edhe nga tre këshilltarë të lartë nga Gjermania, Franca dhe Italia. Kjo vizite përbashkët, si pas diplomatve në BE, ka pasur për qëllim të dërgoj mesazhin për një mbështetje të gjerë për propozimin që është dhënë palëve dhe për të cilin tash presin që palët të japin përgjigjen e tyre dhe të angazhohen në mënyrë konstruktive në miratimin e këtij propozimi. Si pas burimeve diplomatike në Bruxelles, ndonëse nuk ka ndonjë afat formal kohor për miratimin e marveshjes, sysinim përmendet prilli i këtij viti. Deri atëherë, pos diskutimeve për këtë propozim për marrëveshjen bazë, diplomatët thonë se Kosova duhet paralelisht të nisë punën edhe në themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, sipas marrëveshjes që ishte arritur në Bruxelles. Bashkimi Evropian, por edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës e konsiderojnë këtë si një obligim ligjor të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Qeveria e Danimarkës është e interesuar që sa më shpejt të dërgojë një numër të burgosërve danez në burgun e Gjilanit, për derisa institucionet e Kosovës ende nuk kanë filluar investimet. Për vendosjen e të burgosërve danez në Gjilan, Qeveria e Kosovës dhe Danimarkës kanë nënshkruar një marrëveshje në muajin prill të vitit të kaluar. Nga kjo marrëveshje, Kosova do të përfitojë 210 milion euro. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Kosova nuk e ka ratifikuar ende traktatin për strehimin e qindra të burgosërve nga Danimarka, dhe pse dokumenti për këtë qëllim parashet që transferimi tyre të bëhet në tremujorin e parë të këtij viti. Dy vendet kanë nënshkruar letër pëlqimin për dërgimin e 300 të burgosurve nga Danimarka në Kosovë në dhjetor të vitit 2021, ndërsa në prill të vitit të kaluar dokumenti është shndruar në traktat. Ai parashet që Danimarka të marrë në shfrytëzim qelitë vetëm dhe të përbashkëta në burgun e Gjilanit, ndërkaq Kosova në këmbim të përfitojë mbi 200 milion euro për 10 vjet. Nazli Bala, këshilltare politike në Ministrinë e Drejtësisë në Kosovë, thot për Radion Evropa e Lirë se investimet për përshtatjen e burgut të Gjilanit nuk kanë filluar ende, por se të gjitha planet investuese janë përgatitur. Këto plane sipas saj janë bërë gati nga ekipet teknike nga Danimarka dhe Shërbimi Korrektues i Kosovës, por punimet nuk mund të fillojnë pa ratifikimin e traktatit në Kuvendin e Kosovës.
Sepse traktati i cili është nënshkruar nga Ministria e Drejtësisë dhe nga Ministria e Drejtësisë e Danimarkës e ka pjesë të vetën edhe marrëveshjen për energji të gjelbër. Dhe pa nënshkrimin e kësaj marrëveshje nga të dy ministrit të përgjegjshëm, ne nuk mundemi me procedurë tutje në qeveri dhe parlament për ratifikim të kësaj marrëveshje.
Ministria e Financave Kosovës nuk i është përgjigjur interesimit Radios Evropa e Lirë se kur pritet të nënshkruhet marrëveshja për energji të gjelbër. Bala shpreh bindjen se ajo pritet të finalizohet më së largu në fillim të muajit shkurt, prej kur, siç thot ajo, do mund të nisin edhe investimet në borg. Shteti i danez ndërkaq ka ratifikuar traktatin edhe në parlamentin e tyre. Objekti i burgut në Gjilan, qytet në pjesën lindore të Kosovës, është ndërtuar në vitin 2015. Bala thot se ai kryesisht i plotëson nevojat dhe standardet të ndërkombëtare dhe se dhënia në shfrytëzim e qelive të tij për Danimarkën nuk mund të marrë shumë kohë.
Dhe besoj që ky proces do të jetë në dinamikën e planifikuar nga ekipet teknike nga Danimarka dhe Shërbimi Korrektues i Kosovës.
Rel kontaktoi edhe qeverinë daneze, zyrtarë të së cilës thanë se presin që të dërgojnë të burgosur në institucionin korrektues të Gjilanit në Kosovës sa më shpejt që të jetë mundur. Rasmus Meldgaard, këshilltar për media dhe komunikim në Ministrinë Daneze të Drejtësisë, tha se traktati parashet që Danimarka të nisë të shfrytëzojë kapacitetin e burgut në Gjilan nga tremujori par i vitit 2023.
Përnisjen e shfrytëzimit të burgut në Gjilan, jemi aktualisht në pritje të ratifikimit të traktatit dhe zbatimit të masave ndërtimore të nevojshme për të siguruar që objekti të jetë në qendje dhe të funksionojë në përputhje me kriteret daneze dhe detyrimet ndërkombëtare të Danimarkës.
Sipas traktatit ndërmjet Mbretërisë së Danimarkës dhe Kosovës, shteti pritës në këtë rast, Kosova, do t'i bëjë rregullimet e nevojshme në ambientet e burgut për të siguruar dhe plotësuar kërkesat e shtetit të dërguas. Danimarkës. Kapaciteti i burgut duhet të jetë i përshtatshëm për 300 të burgosur. Kapaciteti duhet të jetë në formën e qelive të vetme ose të qelive të përbashkëta. Qelit e vetme duhet të kenë sipërfaqe jo më të vogël se 6 metra katror, kurse qelit e përbashkëta jo më pak se 8 metra katror. Nga zbatimi këtij traktati, Kosova do të përfitojë 210 milion euro. 30 milion euro do të shkojnë për energji të ripërtritshme dhe pjesa tjetër për investime në shërbimin korrektues të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Mos dhënia e detajeve nga takimet e ndërmjetësuesve perëndimor me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe presidentin serb Aleksandar Vučić janë sinjale se ende ekziston blokada në procesin e dialogut Kosov-Serbi. Kështu thot Bodo Weber, ekspert për Ballkanin dhe bashkëpunëtor i lartë i Këshillit për Politikat e Demokratizimit në Berlin. Të premtën më 20 janar, Prishtinën dhe Beogradin e ka vizituar i dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për Dialogun Kosov-Serbi, Miroslav Lajçak, i shoqëruar nga i dërguari i SBA-s për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, i dërguari i Francës Emmanuel Bon, i dërguari i Gjermanisë Jens Plotner dhe këshilltari i qeverisë italiane Francesco Tallo. Temë e diskutimeve ishte propozimi i BE-s për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, për të cilin ndërmjetësuesit nga Perëndimi theksuan se kanë pritur nga Prishtina më shumë mirëkuptim rreth mundësive që ofron propozimi. Ndërkaq në Beograd, sipas tyre, kanë vënë re një çasje të përgjithshme dhe gatishmëri për vendime të vështira. Weber konsideron që problemi në këto bisedime është se ato po mbahen prapa dyerve të mbyllura, ndërkohë që edhe më tej ka rezistencë në tentimin për të arritur përparim lidhur me propozimin e BE-s ose të ashtu quajturit propozim gjermano-francez. Ai gjithashtu shpreh mendimin se shprehja kompromis që përdoret nga ana e ndërmjetësuesve ndërkombëtar në kontekstin e mundësisë së arritjes së një marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është tejet e rrezikshme. Ai nuk përjashton kriza eventuale në veri të Kosovës përderisa, siç thot, nuk publikohen marrëveshjet dhe të mos ulihet paleve mundësia që t'i interpretojnë ndryshe. Ndjekim një pjesë të intervistës me Bodo Weber të realizuar nga Bekim Bislimi.
Zoti Weber, pas takimit të ndërmjetësuesve ndërkombëtar me kryeministrin e Kosovës i dërguari i Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak, ka thënë se ka pritur më shumë mirëkuptim rreth mundësive që ofron propozimi për normalizim të marrëdhënieve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Çfarë sinjali është ky?
Kam frikë se ky është një sinjal i qartë, marë parasysh se Zoti Lajçak dhe kolegët e ti nuk deshën të japin ndonjë detaj nga këto bisedime, por ajo fjali e vetme dhe negative kam frikë se është sinjal i qartë, se edhe më tej ekziston blokada gjithësisht, se edhe më tej ka rezistencë në tentimin për të arritur përparim lidhur me propozimin e BE-s, ose të ashtu quajturit propozim gjermano-francez.
Më 19 janar, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se takimi me ndërmjetësuesit ndërkombëtar do të jetë një nga më të rëndësishmit në vitet e fundit dhe se shpreson se do të ketë përparim. Gjithashtu ai ka thënë se Beogradi është i gatshëm të vazhdojë dialogun me Prishtinën në mënyrë që të arrihet deri te një zgjidhje me kompromis. A mendoni se ky është një qëndrim i zbutur i Serbisë apo bëhet fjalë për lojë fjalësh?
Jo, nuk mendoj. Siç duket, ky është një spin i zakon shumë i Vučićit. Nuk shoh në këto deklarata ose paralajmërime se Beogradi e ka zbutur qëndrimin. Ndërkaq edhe tensionet e reja lidhur me targat KM i ofron në shans Beogradit për të zgjatur procesin dhe të shmangur procesin e ndërmjetësuesve ndërkombëtar për të arritur ndonjë përparim ose ndonjë takim ndërmjet Vučićit dhe Kurtit për propozimin evropian.
Këshilltari i Departamentit Amerikan të Shtetit Derek Scholle ka thënë se të dy qeveritë, të Kosovës dhe Serbisë, duhet të jenë në gjendje të tregojnë gatishmërinë për kompromis dhe se kompromiset janë të mundshme. A e shihni ju mundësinë e kompromiseve dhe çfarë nënkuptojnë ato?
Pikrisht kjo është çështja. Është mjaft e rrezikshme kjo shprehja kompromis, që përdoret nga ana e ndërmjetësuesve ndërkombëtar. Unë mendoj se kjo ka qenë pika kryesore Vučićit dhe e regjimit sërb në bisedimet rreth propozimit për shkëmbimin e territoreve. Do të thotë, në një mënyrë ky është tentim për të devijuar nga esenca e dialogut që nga bisedimet e para. Që nga fillimi i dialogut politik në vitin 2012 dhe 2013 ka qenë qartë që ky dialog duhet të përfundojë me pranimin e pavarësisë së Kosovës dhe në fund të fundit njohje formale dhe juridike të kësaj pavarësie në marrëdhëniet bilaterale nga ana e Serbisë. Do të thot fjala apo shprehja kompromis në një farë mënyre është helmuar. Kështu që kur Vučić e përdor këtë shprehje, ai e përdor në kuptimin e përpjekjes për të ndryshuar drejtimin e dialogut dhe kornizës së qëllimeve të përgjithshme. Prandaj kur përfaqësuesi amerikan Cholet e përdori këtë shprehje, mbetet e paqartë nëse ai po mendon për të njëjtin kuptim apo për diçka krejtësisht tjetër.
Ndoqët një pjesë të intervistës me ekspertin për Balkanin dhe bashkëpunëtorin e lartë të Këshillit për Politikat e Demokratizimit në Berlin, Bodo Weber, realizuar nga Bekim Bislimi. Intervistën e plot mund t'a gjeni në faqen tonë e internet evropaelir.org.
evropaelir.org.
Bujqit në Macedoninë e Veriut thonë se janë të pak naqur nga subvencionet pasi me ato që marrin nuk mbulojnë as shpenzimet për të mbjellat. Ata kërkojnë masa më efikase në të kundërtën, thonë se do të heqin dorë nga punimi arave. Nga Ministria e Bujqësisë thonë se modeli i ri për subvencione do të ofroj kushte më të mira. Si pas Ministrit Lupčo Nikolovski, për vitin 2023 janë dalë 113 milion euro për subvencione. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Bujqit në Macedoninë e Veriut kërkojnë rritje në subvencione dhe pagesën e tyre në kohë, por edhe masa tjera për nxitjen e prodhimit vendor. Në të kundërtën thonë se do të detyrohen të heqin dorë nga profesioni i tyre për shkak të pamundësisë për të përballur me humbjet. Ekrem Idrizi Bujk nga Tetova thot se ende nuk ka marrë subvencionet e të mbjellave të pranverës e vitit e kaluar, dhe kjo e bën shumë të vështirë që të vazhdoj me të mbjellat e reja për shkak të rritjes së çmimeve bujqësore. Plerat për prodhimin e bujqësor nuk kanë qenë kur më të shtrejta, thot ai. Ndalimi i eksportit nga Rusia, e cila është ndërprodhuesit më të mëdhenj, ka rritur çmimin e plerave artificiale për 300-400%. Nëse bujqit vitin e kaluar kanë paguar rreth 600 denar apo 10 euro për një thesë prej 50 kg, tani paguajnë 2800 denar apo 45 euro.
Pa shteti neglizhent jashtë masë. Nuk ka absolut interesim për bujqësit. Vetëm se dalin, thujnë në përmjet të radio televizionës se kemi bë këtë, kemi bë atë, mirë për në praktikë s'ka zhë. Para me ndohet të i pranverën, unë ende se në mërinjit i paguj, me thënë, hargjimet. Mesër me stërpikje, misrive të grurit, tjelbit, me humbje nuk ponohet. Po se vazhdojnë kështu, edhe, edhe këtë vit, vitin e arshëm të shohë edhe, për unë foli flas për veten teme se me sigurisht do t'i pakoj ose do t'i sheskrej.
Thot e Krem Idrizi Bujk nga Tetova. Subvencionet nuk janë të njëjta për të gjitha degët e bujqësis. Për një hektar të mbjell me grura apo misër, bujqit ndimohen me nga 100 euro për plera artificiale. Dhe nëse arrin të marin 4 ton për një hektar të mbjell me grur, atëherë fitojnë edhe 100 euro të tjera. Nëse mbjellin tokën me lule diell, atëherë ndima shtetërore arrin deri në 250 euro për një hektar. Subvencionet për blektorët të silen varësisht se me çfarë veprimtarie merren. Ministri i Bujqësisë Lupčo Nikolovski thot se metodologjia e deritanishme për subvencionet nuk ka dhënë efekte të pritura, pasi ka pasur raste kur ndim kanë marrë persona që nuk janë marrë fare me bujqësi apo që nuk kanë dhënë llogari mbi prodhimet e tyre. Për vitin 2023 janë parapar 113 milion euro subvencione, si dhe një model i ri që kryesisht ka të bëjë me kontrole më të rrepta, por edhe me ndarjen para kohë të një pjese të ndihmës që të mund bujqit të nisin me të mbjellat.
Historiska reforma vo zemljedelstvoto, so koja za prv pat drastično go minuvame modelot na subvencioniranje i voveduvame predvremena avansna isplata na subvencijit.
Ky vit do të jetë historik sa i përket reformës në bujqësi, pasi për herë të parë nisi me aplikimin e modelit të ri të subvencioneve në bujqësi, duke aplikuar pagesën e parakoshme të ndihmës nga shteti për bujqësin, blektorët, por edhe për degë tjera të bujqësis. Për këtë qëllim janë siguruar mbi 7 miliarde denar apo 113 milion euro. Bujqit do të jenë të qetë pasi kemi siguruar mjetë rekorde në ndim të tyre dhe atyre unë betë të aplikojnë, thotë Nikolovski. Macedonia e veriut në vit të prodhën kryesisht 255.000 ton grur, ndërsa nevojat e saj janë për 300.000 ton. Si pas e ministrit të bujqësis, reforma e re ka për qëllim nxitjen e prodhimit vendor, në veçantit të blektoris, për të ndimuar kompani që merren me prodhimin e qumshtit.
Novijot model të subvencioniranje, koje nasoqen kon zgolemeno domashno proizvostvo.
Modeli i ri ka për qëllim stimulimin e prodhimit vendor. Fokusi do të jetë tek marrveshjet me prodhuesit, por edhe me bujqit e vërtet, apo me ata që prodhojnë. Jemi të përkushtuar të stimulojmë përmes pagesës së shpejtë të subvencioneve, por edhe me lehtësira për të aplikuar, thotë Nikolovski. Si pas të dhënave të entit shtetëror të statistikës në vitin 2021, janë regjistruar 516.733 hektar tokë bujqësore që krahasuar me vitin 2020 është ulur për 0.1%. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Dominimi i udhëheqësit taliban është duke rritur shtypjen dhe izolimin e civileve afgan, kështu konstatoi ish këshilltari i Bashkimit Evropian dhe Kombeve të Bashkuara në Afganistan, Michael Sample, për Radion Evropa e Lirë. Albina Kastrati sjell holësi.
Jo shumë antar taliban mund të atakojnë atë, dhe edhe më pak afgane kanë parë atë. Ai refuzon të takohet me të huaj, duke përfshirë dietarët më të shquar fetar nga bota muslimane. Pavarësisht premtimeve të talibanëve për modernizim, kur morën kontrollin e vendit në gusht të vitit 2021, Mullah Haibatullah Akhundzada, udhëheqësi suprem i grupit, ka dominuar vendimarrjen ndërsa organizata islamiste e linjës së ashpër vazhdon të rivendosë nga politika drakoniane, për të cilat ishte e njohur kur sundoi Afganistanin nga vitin 1996 deri në 2001. Sipas Michael Sample, një ish këshilltari i Bashkimit Evropian dhe Kombeve të Bashkuara në Afganistan, kundërshtimi ndaj strategjisë së linjës së ashpër të Akhundzadës mund të ndezë një luftë të re civile shkatruese, ose madje të përhapet jashkufinjëve të Afganistanit. Këmbgulja e Haibatullahut për të shtypur programin radikal rrit gjasat për një rrugë të ri konflikti, tha Sample për Radio Evropa e Lirë. Marrveshja e shkurtit të vitit 2020 midis Shteteve të Bashkuara dhe talibanëve, që do të hapte rrugën për një armë pushime qeverinë më pashme përpara tërheqjes së forcave të huaja, sipas Sample, ishte në thelb një marifet e marrëdhënieve me publikun. Kjo marrëveshje u negociua nga zyra politike talibanëve në kryeqytetin e Katarit, Doha. Edhe pse ata në Doha folën për një transferim paqësor të pushtetit dhe një administratë me bazë të gjerë, diplomatët e talibanëve në fakt kur nuk ishin ndonjë pushtet real. Tani mund të themi me siguri se kjo nuk ishte kur politika e Emirateve Islamike, dhe këta diplomat nuk ishin kur fuqin brenda lobisës për të shtyrë këto ide, edhe nëse ata personalisht mendonin se ishte një ide e mirë, tha Sample, duke ju referuar talibanëve në emrin zyrtar të tyre. Sample tha se ndjekësit besnik të Akhundzadës duan të krijojnë me çdo kusht vizionin e tyre ekstrem të sundimit islam, pa marë parasysh pasojat. Talibanët janë një lëvizje revolucionare islamike e armatosur, e angazhuar prej kohësh për të krijuar versionin e tyre të një shteti dhe shoqërie islamike me forcën e armëve. Ai, duke pasur parasysh kredencialet e tij fetare, ka shqetësime se Akhundzada mund të bëhet edhe më ekstrem. Shahabuddin Delwar, ministri i talibanëve për minjerat, deklaroi në një intervistë këtë javë se Akhundzada dhe miratimin e tij që djali i tij të kryen të një sulm vetvrasës pasi babai i tij u zgjodh si udhëheqës i grupit në vitin 2016. Ai gjithashtu ka mbajtur një qendrim sfidues kundër kritikave të jashtme. Ju jeni të mirëpritur të përdorni edhe bombën atomike kundër nesh, sepse asgjë nuk mund na tremb neve që të marrim ndonjë hap kundër islamit apo shariatit, tha Akhundzada në një tubim në Kabul në Korrik, duke ndaluar gratë të punojnë për grup petjo qeveritare vendase dhe të huaja, si dhe të ndjekin universitetin, Akhundzada zgjeroi listën e gjatë të kufizimeve të vendosura nga talibanët. Ai gjithashtu udhëzoi gjyqësorin e talibanëve të imponoi sistemin hudut të ndëshkimeve trupore islame, i cili kërkon ndëshkimin me hedhje të gurëve për tradhti bashkëortore, amputim të gjymtyrve për vjedhje dhe rrahje me kamxhek për shkak të pirjes së alkoolit. Sipas Sample, këto politika kanë zemëruar një segment të konsiderueshëm të shoqërisë afgane, ndalimi talibanëve që gratë ndjekin shkollimin dhe të punësohen, se të kufizimet e tjera drakoniane të lëvizës dhe paraqitjes fizike kam privuar ato nga liritë themelore. Si rezultati kolapsit ekonomik të shkaktuar nga marja pushtetit nga talibanët, shumë burra kanë humbur punën e tyre. Përveç kësaj, pakicat fetare dhe etnike kanë thënë se ata po marginalizohen nga qeveria islamiste. Sam po tha se shumë vendet muslimane janë alarmuar se interpretimet e talibanëve po i japin islamit një emër të keq. Donatorët perëndimor, tha ai, janë të shqetësuar për kufizimet në operacionet e ndihmës, çështjet e grave dhe terrorizmin. Duke theksuar seriozitetin e situatës, shumë organizata jo qeveritare zulluan punën e tyre në Afganistan në muajin e kaluar, pasi talibanët i urdhëruan ata të ndalonin punësimin e grave afgane. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.